je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce iz našeg sarajevskog studija. Utorak je 28. maj 2019. a ovo su vijesti dana. Policija Kosova u saradnji sa policijskim inspektoratom provodi operaciju na sjeveru Kosova, tokom koje je do sada uhapšeno nekoliko policijskih službenika i građana, a jedan pripadnik kosovske policije je ranjen, saopštili su zvaničnici. Cilj akcije je hapšenje osumnjičenih koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna djela. Povodom ove akcije u Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio punu borbenu gotovost vojske. U Skupštini Srbije pred poslanicima Vučić je pored ostalog rekao:
naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi, zaštitit će naš narod.
KFOR je potvrdio da je ovo isključivo policijska operacija i da kosovske snage sigurnosti ili bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na sjeveru Kosova. NATO štab Sarajevo spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u reformama koje bude preduzimala kako bi se što bolje integrisala na svom euroatlantskom putu, izjavila čelnica NATO štaba Sarajevo Marti Bisel.
Bosna i Hercegovina is just beginning.
Ono što Bosna i Hercegovina sada radi jeste da započne rad na onome što je potrebno za punopravno članstvo.
Zajednička sjednica kolegija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuta ili praktično nije ni održana, jer članovi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata nisu pristali na formiranje komisija parlamenta prije nego što se formira vijeće ministara. Nakon okončanih izbora za Europski parlament ostaje otvoreno pitanje ko će osvojiti poziciju predsjednika Europske komisije.
Situacija je drugačija nakon što su stranke desnog i lijevog centra pretrpjele značajne gubitke, čime je oslabljen njihov uticaj i kontrole nad izborom šefa izvršnog tijela Europske unije, Europske komisije.
80-ak letova na aerodromu u Amsterdamu je otkazano, jer je nacionalni štrajk radnika javnog saobraćaja otežao putnicima i osoblju da se domognu trećeg po veličini europskog aerodroma. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša tokom dana od 16 do 22 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kako upravo javlja naša novinarka iz Prištine, Amra Zajneli, na sjeveru Kosova se privodi kraju višesatna operacija koju je policija Kosova u saradnji sa policijskim inspektoratom započela rano jutros. Do sada je uhapšeno nekoliko policijskih zvaničnika i građana, a jedan pripadnik kosovske policije je ranjen. Zvanično objašnjenje je da je cilj akcije hapšenje osumnjičenih koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna djela. Slušam Amru Zajneli.
Tokom policijske akcije na sjeveru Kosova pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske, 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 časova i istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti. Vatrenim oružjem ranjeno je jedno policijsko lice, a drugo od istog metka zadobilo povredu. Trojica policajaca je povrijeđeno prilikom uklanjanja barikada na putu iz Srednje Mitrovice do Zubinog potoka. Na istom mjestu zadobilo je povrede i šestoro građana koji su bili učesnici na barikadama, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za medije specijalnog tužilaštva, policije Kosova i policijskog inspektorata, uz objašnjenje da su dvojica radnika UN misije na Kosovu pritvoreni jer su i bili učesnici na barikadama. Portparol i tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Svit Hođa je kazao na konferenciji za novinare da su proceduralne radnje protiv određenih osumnjičenih osoba otpočele još u aprilu prošle godine i da je u međuvremenu saslušan popriličan broj svjedoka u cilju sakupljanja činjenica i dokaza za krivična dela. Sve to u vezi zloupotrebe položaja, organizovanog kriminala, krijumčarenja, uzimanja i davanja mita i slično. Ni radi ekipmenti iz inspektorata policije saopštile da su radnici policije Kosova uključeni u kriminalne radnje osumnjičeni za krivična djela učestvovanja u kriminalnoj grupi. Kako je dodala, pretresne su 12 lokacije, a uhapšeni policajci su imali različite činove unutar policije. Istrage će se nastaviti iz direktora policije Kosova Reša Čeljaj, istako je da je priprema akcije bila brza, ali detaljno isplanirana. naredbe za hapšenje izdate su u ponedeljak. Akcija je počela u 6 ujutru i u većini opština gde su bili osumnjičeni je protekla bez problema, osim u Zubinom Potoku gde je policija naišla na vatreni napad kada je lakše ranjen jedan policijski zvaničnik, kazao direktor policije Reša Čeljaj. Zbog rezistencije izdata je naredba za angažovanje elitne jedinice radi uklanjanja barikada na putu ka Zubinom Potoku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelić.
Povodom događaja na sjeveru Kosova u Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naredio punu borbenu i bojevu gotovost vojske, a zatim je u obraćanju poslanicima Skupštine izjavio da su predstavnici vlasti kontaktirali nadležne u međunarodnim institucijama. Evo što je predsjednik Srbije pored ostalog rekao.
Ja sam na ovo više puta upozoravao predstavnike Evropske unije. Mi smo jutro stupili u kontakt sa njima, sa briselskom administracijom, sa ljudima koji su posrednici ili kako to oni vole da kažu facilitatori u dijalogu. Dakle, upoznali smo ih sa situacijom i po ko zna koji put im rekli da sve što smo dogovorili u Briselu ticalo se ne ulaska na sever onih koji tamo nemaju šta da rade sa dugim cevima. Oni su nam saopštili da je u pitanju policijska akcija protiv kriminala i korupcije. Zamislite policijsku akciju protiv kriminala i korupcije koju vodi Ramuš Haradinaj. Mi smo jutros i ministar odbrane i načelnik generalštaba stupili su u kontakt sa predstavnicima NATO-a. Od NATO-a smo dobili obaveštenje da se oni ne mešaju u to, iako je bio pokušaj mađarskih trupa KFOR-a da krenu i da pokušaju da umire situaciju. Komandant KFOR-a ih je vratio sa lica mesta i saopštio da se oni ne mešaju u te stvari koje su policijske prirode i koje se tiču borbe protiv korupcije i kriminala. Ono što smo mi preduzeli, više puta sam rekao, čuvat ćemo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu, ali nam je dovoljno jasno o kakvom je ovde licemerju reč i jutro su 6 sati i 29 minuta kao vrhovni komandant oružanih snaga naredio sam punu borbenu i bojevu gotovost naših armijskih jedinica. Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi, zaštitit će naš narod.
NATO štab Sarajevo spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u reformama koje bude preduzimala kako bi se što bolje integrisala na svom euroatlantskom putu, izjavila je čelnica NATO štaba u Sarajevu Marti Bisel. Ona je razgovarala sa studentima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu o tome zašto je proces NATO integracija važan za Bosnu i Hercegovinu. Informiše Dženana Halimović.
NATO je spreman pomoći Bosni i Hercegovini da se što prije integrira na svom euroatlantskom putu, kazala je čelnica NATO štaba u Bosni i Hercegovini, brigadna generalica Marti Bisel. Ipak ta saradnja može napredovati samo onoliko koliko zemlja ima kapaciteta da se kreće naprijed.
Ono što Bosna i Hercegovina sada radi jeste da započne rad na onome što je potrebno za punopravno članstvo. Sad koliko to može trajati, znamo da su zemlje u MAP-u bile od 5 do 19 godina. Što se tiče godišnjeg nacionalnog programa AMP-a, to je zapravo program koji će nam reći gdje Bosna i Hercegovina, gdje se trenutno nalazi, šta treba uraditi. Međutim, nije još urađena ta procena, Bosna i Hercegovina nije ni podnijela, nije dostavila još taj svoj godišnji nacionalni program i to je zapravo kao da je prvi dan škole, učiteljica vas procjeni, ali dakle vaš napredak može procjenjivati samo na osnovu vaših postignuća, ono što ćete vi pokazati, što ćete uraditi.
Oprečeni stavovi u Bosni i Hercegovini nisu nikakva novina u odnosu i na stanje u drugim zemljama, a između MAP-a i IPAP-a Bosna i Hercegovina je, kaže Bisel, sama odabrala.
Bosna i Hercegovina već ima IPAP, ima jako partnerstvo sa NATO-om koje traje od 2006. godine. Ono što je Bosna i Hercegovina tražila jeste zapravo da se produbi to partnerstvo, dakle tražeći da se aktivira MAP. A NATO je ponudio članstvo Bosne i Hercegovine zato što je Bosna i Hercegovina to tražila. Što se tiče konsenzusa, ni u jednoj zemlji ne postoji 100% konsenzus, međutim pitanje demokratije, odnosno zemlje, kako ona može zapravo pokazati da želi ispuniti to što je i tražila.
Jasno je šta je bosansko-hercegovački put, a povratka skoro deceniju unazad nema, kazao je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o odbrani. Zakon o odbrani propisuje obaveze Bosne i Hercegovine u tom procesu i svaki razgovor o tome je zapravo razvodnjavanje vladavine prava u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon posljednjih opštih izbora, opozicione stranke u Republici Srpskoj su vidno oslabile. Optimisti su očekivali obnovu, pa i postepeno jačanje opozicije, međutim iz dana u dan je sve evidentnije da ona praktično nestaje. Kako vratiti pluralnu političku scenu u Republici Srpskoj, koja je bila proteklih godina i jaka i kvalitetna? Odgovore na ovo pitanje potražio je Milorad Milojević.
Od vidno borbenih opozicionih predstavnika u Republici Srpskoj, posle oktobarskih izbora stekao se utisak da su opozicione stranke sve tiše u svom djelovanju, dok se iza zatvorenih vrata nastoje riješiti sukobi unutar samih stranaka. Neki od naših sagovornika ističu kako je od kompletne opozicije u javnosti vidljivo djelovanje tek dva ili tri opozicionara. Kolumnista Dragan Bursać ističe da je problem opozicije činjenica da je Milorad Dodik sa svojim SNSD-om, kako navodi, ukrao nacionalističku platformu od SDS-a.
S druge strane, zaista ne vidim u Srpskom nacionalnom korpu što god to značilo, mislim na onome u Republici Srpskoj u Banja Luci, neko ko bi se okrenuo nekoj građanskoj opciji, nekoj liberalnoj opciji, nekoj opciji koja će se baviti nad nacionalnim programima. Tako da je to jedan status quo, u prelu to je jedno mrtvilo koje pogoduje Miloradu Dodiku.
Tužbe za klevetu bi mogle biti jedan od bitnih razloga zašto su opozicionari zaćutali, mišljenja je novinar iz Banja Luke, Milorad Labus.
Sudski epilozi, da tako kažemo, otvaraju oči opozicionarima da postoji mogućnost da će biti sankcionisani za ono što govore. Ja sada ne bih ulazio u to da li je sud ispravno odlučio i da li su te presude tačne, netačne.
Bivši opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Adam Šukalo, koji je do izbora bio jedan od najvatrenijih opozicionih aktivista i kritičar vlasti, danas se potpuno povukao iz političkog života. Sa jedne strane kaže da se povukao zbog lošeg izbornog sistema, ali na odluku da odustane od politike uticalo je i razočarenje u kolege iz opozicije.
Što se tiče preporuka opoziciji, šta je trebalo raditi? Sve sam u periodu dok sam bio aktivan već dao. Međutim, moje sugestije i prijedlozi i u predizbornoj fazi, fazi godine dana, prije izbora i poslije izbora nisu poslušani, tako da nemam više šta da komentarišem.
Iako je trenutno stanje štetno po pluralizam u Republici Srpskoj, komunikolog Mladen Bubonjić ističe da se iz svega mogu očekivati nove opozicione snage.
Koji bi značajno doprinio promjeni. Društvenoj promjeni uopšte, ne samo političkoj. Politička promjena to znači samo da se mijenjaju stranke vlasti, opoziciji, ko će doći, ko će otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za sutra su najavljeni protesti ispred zgrade Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na proteste je putem Twittera pozvao ministar sigurnosti Dragan Mektić, a jedini zahtjev je ostavka predsjednika vijeća Milana Tegeltije. Podsjećamo, Tegeltija je u centru afere oko trgovanja krivičnim istragama. Evo šta je za naš program o ovom protestu izjavio ministar Mektić.
Mislim da ovo više dolazi kao jedno spontano okupljanje građana kao reakcija na sve ovo koja je organizovana putem društvenih mreža. Obzirom da sam se ja jasno izjasnio o svom ponašanju u čitavoj toj situaciji, bez obzira da li to bilo prijavljeno, bilo spontano ili organizovano okupljanje građana, ja se osjećam obaveznim i pojavit ću se na tom skupu i uzet ću učešće na tom skupu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti sve manje kvalifikovane radne snage u Bosni i Hercegovini.
Nedostaju radnici u građevinarstvu, vozači, krojači, informatičari, dakle to su nekako udarna zanimanja koja se traže.
Nemoguć život porodice Hođić iz okolice Busovače zbog gradnje hidroelektrane.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista kapacitet buke.
Iz svijeta danas izdvajamo. U nedjelju su okončani izbori za novi sastav Europskog parlamenta, na kojem su stranke centra i lijeve i desne izgubile većinu, ali su liberali i zeleni ostvarili dobar rezultat kao i ekstremna desnica. Tako se otvorilo pitanje ko će zauzeti čelnu dužnost predsjednika Europske komisije. Vodeći lideri, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, jučer su razgovarali o tome i prema onom što su saznali mediji imaju različita gledišta. Pripremila Biljana Jovičević.
Evropski šefovi država i vlada sastaće se popodne na radnoj večeri, čiji će domaćin biti predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, da započnu pregovore o tome kome će pripasti vodeće funkcije u Briselu. Situacija je drugačija nakon što su stranke desnog i lijevog centra pretrpjele značajne gubitke, čime je oslabljen njihov uticaj i kontrole nad izborom šefa izvršnog tijela Evropske unije, Evropske komisije. Njemačka kancelarka Angela Merkel, po svemu sudeći, to još uvijek ne priznaje i dalje insistira na njemačkom parlamentarcu Manfredu Weberu, koji predvodi Evropsku narodnu stranku u Evropskom parlamentu, a čiji je CDU član. No, njen glavni saveznik u Evropskoj uniji, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je dio liberalne koalicije u Evropskom parlamentu, a koja je na upravo završenim izborima ostvarila dobar rezultat i treća je po snazi, tome se protivi. Osim što Macron želi, kako je juče saopšteno, nakon telefonskog razgovora sa Merkel, da izbor novog predsjednika Evropske komisije mora reflektovati rezultat nedjeljnih izbora, Merkel sa svojim kandidatom Weberom ima problem i unutar njemačke vladajuće koalicije, jer socijaldemokrate podržavaju aktualnog potpredsjednika Evropske komisije, holandskog socijaldemokratu Fransa Timmermansa, koji je ostvario odličan rezultat na proteklim izborima. Socijaldemokrate, koje su druge po snazi u Evropskom parlamentu sa 146 mjesta, su danas poručile da će se boriti da Timmermans bude nasljednik Jean-Claude Junckera. Sam Manfred Weber, koji je predvodio kampanju desnog centra, koja ima 180 mjesta u Evropskom parlamentu, danas je izjavio da je spreman na sve neophodne kompromise o budućnosti predsjednika Evropske komisije. Weber je to rekao nakon što su glavne političke grupe u parlamentu se saglasile oko toga da novi predsjednik izvršnog tijela Evropske unije treba da bude neko od onih koji su vodili kampanju za tu poziciju. Lista uključuje njega, Fransa Timmermansa, kao i aktuelnu komesarku za konkurentnost liberalku Margaret Vestager.
Masovan odlazak radnika svih profila iz Bosne i Hercegovine postao je veliki problem za poslodavce. Na konferenciji Izazovi na tržištu rada 2019. u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje razgovaralo se i o mjerama za rješavanje ovog problema, izvještava Milad Obradović.
Kako doći do radne snage postaje osnovni problem za poslodavce u Bosni i Hercegovini. Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, smatra da se hitno moraju pronaći rješenja za nedostatak radne snage određenih profila.
Mi smo prema našoj jednoj anketi tržišta rada utvrdili da nedostaju radnici u građevinarstvu, vozači, krojači, informatičari, dakle to su nekako udarna zanimanja koja se traže.
Do kvalifikovane radne snage veoma teško je doći, potvrđuje Nedi Mojkić iz Tehnopetrola Tuzla, navodeći konkretan primjer iz njegove firme.
Firma upošljava nekih 200 radnika i da ima još radne snage mogla bi još trenutno uposliti. Svaki godine pokušavamo da kvalifikujemo nove radnu snagu, međutim nije nikakva garancija da će ta radna snaga biti tu. Uglavnom mlađi nakon kvalifikacija, nakon stečenog nekog iskustva, opet se odluči da ode vanje.
Kao jedno od rješenja za zaustavljanje odlaska radnika iz BiH, Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca Federacije BiH, navodi povećanje plata.
Poslodavci su vrlo spremni da odmah počnu razgovore o povećanju minimalne plate, a tržište će ih natjerati da, ja mislim, za manje od dvije godine prosječna plata sa 930 maraka će skočiti sigurno na blizu 1200.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kaže da su u vladi svjesni problema koji postoje. Drljača kao jedno od rješenja podržava povećanje plata.
Znamo da je došlo do povećanja troškova života, da je do povećanja naplate poreza, doprinosa. Naravno, utvrđujemo metodologiju, način obračuna te plate minimalne i trebamo spriječiti da stručni kadrovi odlaze u inostranstvo. A ovo vrlo lako možemo raditi kroz jednu posebnu energiju i mislim da ona trenutno postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Upravljanje javnim preduzećima u kantonu Sarajevo zahtjeva temeljitu reformu. Greške koje su se događale svih ranijih godina, mnoga od tih preduzeća dovela su u situaciju da posluju s milijonskim gubicima, a građani koji skupo plaćaju njihove usluge sve su nezadovoljniji. Ovo je pored ostalog rečeno na stručnom savjetovanju koje je pratio naš novinar Ivan Katavić.
Javna poduzeća u kantonu Sarajevo vrlo često su svrha postojanja sama sebi, a ne servis građanima koji njihove usluge debelo plaćaju. Najčešće zlouporabe koje se događaju u njihovom upravljanju odnose se na javne nabavke i namještene tendere, kaže novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Selma Učan-Barlić.
Ono što naše istraživanje i naš rad pokazuje jeste da su zaista kršenje zakona o javnim nabavkama maltene svakodnevna i tu imate od prilagođavanja tenderske dokumentacije koja odgovara jednom ponuđaču, od favoriziranja određenog ponuđača ili grupe ponuđača.
Također mnoge zlouporabe se odnose i na zapošljavanje u javnim poduzećima, dodaje Učan-Barlić.
Građani Bosne i Hercegovine nemaju svi jednaka prava da dobiju posao u javnom preduzeću. To je zbog toga što procedure zapošljavanja često nisu transparentne ili one uopće nisu poznate javnosti, njihove interne procedure.
Jedan od predavača na pomenutom stručnom skupu bio je i aktualni ministar financija u vladi kantona Sarajevo, Amel Kovačević.
Dugo godina se nisu donosile prave odluke, domaćinske odluke. Došlo je vrijeme da se te stvari mijenjaju. Nadamo se da ćemo uspjeti. Ali kad imate bolesnika koji dugo boluje i kronično boluje i nije se liječio i zapušten je, onda je vjerovatnoća uspjeha teža.
Mnoga javna poduzeća također su i zatvorena za bilo kakvu suradnju sa medijima, jer njihove upravljačke strukture smatraju da ne trebaju polagati račune nikome. Jedan je od zaključaka pomenutog skupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zbog sigurne zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u Bosni i Hercegovini, a investitorima su osobito privlačne rijeke u srednjobosanskom kantonu. Priču iz opštine Busovača, u kojoj se porodica Hodžić bori protiv hidroelektrane nekoliko metara od kućnog praga, donosi Marija Augustinović.
Na domak kuće obitelji Hodžić u naselju Kačuni u Srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba ovlaštena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i do 150 decibela, a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napustamo kuću i odlazimo u kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista ovaj kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i Namiru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug. I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje dvije hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hodžić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malom hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona, koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hodžić nastavlja borbu pravnim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
Proljeće je i vrijeme odlaska u prirodu, pa treba znati, broj zaraženih krpelja i oboljelih ljudi je u porastu. Zaražene životinje izazivaju lajmsku bolest, o kojoj je potrebna edukacija i ljekarima. Ovo je rečeno na predavanju u Domu zdravlja u Doboju, a tamo je bio i naš reporter Arnes Grbešić.
Ubod zaraženog krpelja izazvao je niz komplikacija, zbog kojih je Maja Mladenović iz Doboja dugo obilazila ljekarske ordinacije, dok konačno nije otkriveno što joj se zapravo desilo.
Ja se svog ujeda, nažalost, uopšte ne sjećam. Ja sam samo, znači, imala taj gubitak sluha i nakon toga sam dobila bolove u zglobovima, one neke tipične simptome. simptome, probleme sa pamćenjem, anksioznost, razne simptome. Počelo je sa gubitkom sluha, dobila sam skroz drugu dijagnozu i onda sam tako išla ljekara do ljekara, dok jedan ortoped nije posumnjao da se radi o lajmskoj bolesti i na moju sreću nalaze koje smo izvadili pokazali su da se radi o toj bolesti.
Edukacija o lajmskoj bolesti je potrebna i zdravstvenim radnicima, rečeno je na predavanju u Domu zdravlja u Doboju. Doktorica Zagorka Pavlović.
Čak i među zdravstvenim radnicima lajmska bolest je, da kažem, malo u zapečku. Znači, ne očekuje se da ima toliko, ali je zaista ima. Statistički podaci kažu da je na broj ispitivanih krpelja da je preko 1/3 zaraženo. 37% da je zaraženo, što je ogromna brojka. Statistički podaci su rađeni na teritoriji grada Banja Luke.
Lajmska bolest imitira preko 200 oboljenja, ističe doktorica Sandra Živak Mijatović.
Čim posumnjam da pacijent ima u stvari da se požalio da ima glavobolju, da ima upalu mišića, neke druge smetnje na drugim sistemima, moramo da razmišljamo, pogotovo u ovom periodu, znači od maja do juna, kada su krpelji nekako u invaziji.
Još jednom, Maja Mladenović, kod koje su ljekari sa zakašnjenjem otkrili posljedice uboda zaraženog krpelja.
Život je jako težak, ali ja se borim, prošla sam razne vrste liječenja i našla sam jednostavno što meni odgovara, neki biljni protokol sa esencijalnim uljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Otvaranjem prostora Muzeja bitke na Sutjesci, kompleks na Tjentištu, posvećen palim borcima tokom jedne od najvažnijih bitaka Narodno-oslobodilačkog rata, u potpunosti je obnovljen. Muzej trenutno ima više od 400 eksponata koji su uglavnom vraćeni ili otkupljeni od osoba koje su ih nakon 92. godine odnijeli svojim kućama. Zabilježio Alen Bajramović.
Predmeti iz jedne od najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata, uniforme njemačkih partizanskih, ali i četničkih, ustaških i drugih jedinica, zastave, naoružanje, pisaće mašine, šljemovi, satovi, fotografije izloženi su u prostorijama muzeja. Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Dejan Pavlović.
Obnova je trajala 6 mjeseci, ona današnji dan je završena. U sklopu ove zgrade bit će još jedna kafeterija i tako da kažem da će čitav memorialni kompleks sa ovom izgradnjom biti zaokružen.
Na prostoru Tjentišta tokom rata nije bilo većih borbenih dejstava, ali je imovina Nacionalnog parka devastirana i pokradena. Jedan dio eksponata vraćen je dobrovoljno, ali je rukovodstvo parka ostale moralo platiti.
Postavku smo već i dio otkupili, nešto su ljudi dali dobrovoljno. Uglavnom, ovo je samo dio koji ćemo vremenom dopunjavati. Sigurno, sada imamo preko 400 eksponata. U vremenu koje dolazi planiramo 1000 eksponata da bude izložen u našem muzeju. Najvredniji eksponat je automat Vlada Šegrta, čuvenog.
Nakon klizišta koje je u februaru prošle godine ugrozilo prostor spomen kosturnice i monumentalnog spomenika borcima sa Sutjeske, sve je sanirano, a tokom ove godine bit će izgrađen i desni krak stepeništa koji ga povezuje sa dolinom. Na ovaj način Nacionalni park je obnovio sve važnije spomenike, pa se mnogi nadaju da će nastaviti privlačiti sve veći broj turista. Neđi Baganović bio je direktor parka od februara 1972. do oktobra 1978. godine i pamti njegova zlatna vremena.
Pogotovo što je tada kroz Tjentište prolazilo oko 45 autobuskih linija na relaciji Beograd-Herceg, Novi Beograd-Dubrovnik, Sarajevo-Dubrovnik, tako da smo imali jako veliki broj posjeta turista, zapošljavali 384 čovjeka u to vrijeme.
Tokom prošle godine Foču je posjetilo više od 100.000 turista, a više od polovine njih u ovaj grad je došlo samo kako bi vidjelo spomenički kompleks na Tjentištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dvije vijesti koje su nam stigle tokom emisije. 3 godine nakon što je raspisana Interpolova potjernica, u Sloveniji je uhapšen bivši komesar Unsko-sanskog kantona Ramo Brkić, koji je bio u bijegu nakon što je pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora. Vršilac dužnosti policijskog komesara Sarajeva Milorad Bašić potvrdio je da protesti pred BH institucijama pravosuđa koji su zakazani za sutra nisu službeno najavljeni i da je zakonski skup neophodno najaviti 5 dana prije održavanja. I već smo objavili, tokom policijske akcije na sjeveru Kosova uhapšeno je 19 policijskih službenika, 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Policijska akcija je počela jutros s ciljem hapšenja osumnjičenih koji su uključeni u krijumčarenje i organizovani kriminal. Povodom ove akcije u Beogradu je održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio punu borbenu gotovost. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Biće i kiše i pljuskova. Jutarnja temperatura između 9 i 15. Tokom dana najviša temperatura od 16 do 22 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.